Taigi, šį rytą kalbėjome apie Dievo žodį kaip džiaugsmo šaltinis, mūsų privilegija kaip tikinčiųjų yra, kad turime kalbantį Dievą ir turime tai atsiminti, negalime stovėti prieš nebilų stabą. Mūsų Dievas kreipėsi į žmonės, kalbėjo, mums paliko savo žodį ir jo žodis yra prieš mus švenčiausiajame sakramente. Dabar norėčiau, kaip pasakiau šį rytą, šiek tiek kalbėti praktiškai apie tai, ką jūs ką tik padarėte, ta prasme, pasiskaitėte Dievo žodį, pasistengėte juo maitintis ir kaip maitintis tuo Dievo žodžiu ir kiek tai yra svarbu mūsų konkrečiam gyvenimui, kiek tai yra svarbu ir mūsų vidiniai maldai, kad, žodžiu, tai yra ir praktiniai klausimai, galėsite ir užduoti savo asmeninius klausimus, kiek Dievo žodis, kokia vieta jis turi mūsų maldoje, mūsų adoracijoje. Apie tą svarbą Dievo žodžio, apmastymo svarbą, kalba Popiežius Pranciškus apaštališkame paraginime Evangelii Gaudium, būtent dalyje apie homiliją. Man pasakysite, tai ne mums skirta, iki šiol nekalbėjo jokios homilijos, tačiau analogiškai ne vieną dalyką galėsime savo pritaikyti, matysite. Aš pakalbėsiu apie tą lekcijos svarbą mūsų tikinčiųjų gyvenimui ir paskui apie lekcijo ir adoracijos santykį. Taigi, apie tikėjimo gyvenimą. Popiežius tai sako, tai skirsnis 150, jeigu įsigijo šitą labai gražų ir stiprų tekstą, tarp kitko, aš primenu jo žodžius, jis pabrėžė teksto pradžioje šio teksto svarbą, sakydamas, kad tai programinis tekstas ir jis tikrai ragina ne tik pasiskaityti kaip romaną, bet įsigilinti į tai ir kaip jūs skaitėte Evangelijoje, ne tik pasiskaityti, bet įgyvendinti, kad tai būtų vaisinga. Gerai žinau, kad dokumentai šiandien nebekelia tokio pat susidomėjimo kaip anksčiau, yra greitai užmirštami. Nepaisydamas to, pabrėžiu, jog tai, kad čia ketinu pasakyti, yra programiškai reikšminga ir labai svarbu. Turi labai svarbių pasekmių. Tikiuosi, kad visos bendruomenės pasirūpins imtis būtinų priemonių, žengti pastoracinio ir misionierinio atsivertimo kelių, nepalikdamos dalykų tokių, kokie jie yra dabar. Tiesiog administravimo šiandien neužtenka visur pasaulyje. Pereikime į nuolatinį misijos būvį. Žodžiu, pereinu prie homilijos teksto ir va, šiaip kaip kai jis sako, kas trokšta pamokslauti, man pasakysit, tai tikrai ne mano troškimas. Bet kartais išgirdote tokį priekaištą nuo savo vaikų, jeigu jūs turite paauglių, gal jūs kada nors pasakė, ne pamokslauka. Ne? Iš tiesų tai mus liečia dėl to, kad esame kviečiami liudyti savo tikėjimą ir ta prasme analogiškai mums tenka kalbėti pamokslą, nors žanras yra šiek tiek kitoks, bet analogiškai tai gali mums tikti. Ir taip pat visi yra linkę pasakyti kitiems, kas yra gera ir kas yra bloga. Arba sako, kas yra gerai ir kas yra negerai, kai nebeištveria ir laikosi nuo to, kai reikėtų atvirkščiai pasakyti drąsiai, kad nesutinku, tai yra negerai. Taigi, kas trokšta pamokslauti, nesijauskite nekalti šių žodžių atžvilgių. Pirma, turi nusiteikti būti sujaudintas Dievo žodžio bei įkūnyti jį savo kasdieniame gyvenime. Tada pamokslas bus labai intensyvus, bei vaisingos pastangos, norint perteikti kitiems tai, ką pats esi kontemplavęs. Tai šventojo Dominiko šūkis ir Dominikonų ordino principas, perteikti kitiems tai, ką pats esi kontemplavęs. O jeigu tavo kontemplacija yra negyva, galėsi kalbėti, tačiau šis žodis nebus autentiškas. Jis netrykš iš šaltinių. Todėl prieš konkrečiai rengiantis tam, ką pasakyti per pamokslą, pirmą reikia būti pačiam sužeistam Dievo žodžiu, kuriuo norima sužeisti kitus. Nes tas žodis yra gyvas ir veiksmingas tartum kalavijas, kuris prasiskverbia iki sielos ir dvasos atšakos, iki sanarių ir kaulų smegenų ir tęsia širdies sumanimus bei mintis. Jis pasakys, kad yra viena pagunda skaityti žodį pagal tai, kiek tai atitinka kitų atvejais, ne? Nepradedant nuo savęs. Reikia būtinai pradėti nuo savęs. Kiek šitas žodis man kalba, ragina pakeisti gyvenimą ir net, sako, sužeidžia. Sužeidžia mane. Tai reiškia, kad jis ragina ką nors aukoti, ko nors atsisakyti iš meilės Dievui. Jis mane kviečia į atsivertimą. Ir atsivertimas nėra
be kainos, nėra nemokamas.
Tai pastoracinių požiūrių svarbu. Ir mūsų epochoje žmonės mieliau klausosi liudytojų, jis cituoja, man atrodo, Paulius VI, mūsų amžius tiesiog ištroškęs autentiškumo. Ir jam reikia skelbėjų, kalbančių apie Dievą, kuris būtų jiems patiems pažįstamas ir toks artimas, tarsi jie regėtų neregimą jį. Kitaip mūsų tikinčiųjų žodis nepasieks kitų. Nereikia stebėtis, kad mūsų žodis, mūsų tikėjimo liudijimas neturi jokio efekto, jeigu patys neturime gyvo santykio su šitu žodžiu, kuris pakeičia gyvenimą, kuris mums nelieka ramybėje. Iš mūsų nereikalaujama būti be trūkumų, bet veikiau, kad nuolatos auktume, gyventume troškimu žengti pirmin Evangelijos keliu ir nenuleistume rankų. O dažnai esame linkę padaryti atvirkščiai, tai reiškia teikti, kad esame be trūkumų, ar ne, ir netobulėti. Atvirkščiai, ką liudijame? Liudijame ne savo tobulumo, bet Evangeliją. Taigi, mūsų netobulumas net gali būti naudingas liudijimui. Bet kad jis būtų veiksmingas, reikia ir kad nesigėdėtumėm, kad esame netobuli. Daromės skaidrus Evangelijai, jeigu pradedame, turime nuolatinę meditaciją, laikome žodį širdyje. Pamokslininkas turi būti tikras tuo, kad Dievas jį myli, kad Kristus jį išganė, kad jo meilė visada yra galutinis žodis. Tokio grožio akivaizdoje jis dažnai jaus, jog savo gyvenimu darame jo nešlovina ir nuoširdžiai trokš geriau atsiliepti į tokią didelę meilę. Tačiau jei jis nestaptelės atvira širdimi paklausyti Dievo žodžio, jei neleis jam paliesti savo gyvenimo, save užkalbinti, paraginti, paskatinti, jei neskirs laiko maldai su Dievo žodžiu, bus netikras pranašas, apgavikas ir likštas apsimetėlis. Kalba aiškiai. Tačiau, pripažindamas savo skurdumą, bei trokšdamas vis labiau įsipareigoti, jis galės visada dovanoti save Jėzui Kristui, ištardamas kaip ir Petras, sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu.
Matome, kad Dievo žodžio apmastymas reikalingas, kad mūsų tikinčiojo gyvenimas ir liudytojo gyvenimas, nes tikėjimo gyvenimas neatsiejamas nuo liudijimo. Žinote, yra toks įvaizdys. Šventojoje žemėje yra du ežerai, plačia prasme, tai Tiberiados ežeras ir negyvoji jūra. Skirtumas tarp jų yra, kad į Tiberiados ežerą teka Jordanas, bet irgi iš Tiberiados ežero teka Jordanas. Ir vandenys yra žuvingos, o negyvoje jūroje vanduo ateina iš visur, tačiau vanduo daugiau niekur nebeina ir vanduo yra toks druskingas, kad nieko negyvena tenai. Panašiai yra su tikėjimo gyvenimu. Jeigu nieko neteka iš jūsų, tapsite kaip ta negyvoji jūra, kuri yra karti ir kur negalima gyventi. Būtinas tas atsiverimas, tas atsidavimas kitiems. O dabar lekcijo divina yra adoracija. Aš sakyčiau, kad lekcijo divina negali pakeisti adoracijų, kad nereikėtų ateiti adoraciją dėl lekcijo divinos. Tačiau tai Dievo žodis tinkamiausias, kad ateitų pagalbon mūsų adoracijai. Jeigu jūs atsimenate tie, kurie jau seniai ateina į adoraciją, gal atsimenate tėvo Floriono paskaitą, kuris kalbėjo apie šventąjį Petrą Julianą Aimarą. Šios paskaitos tekstas yra adoracijos koplyčioje parašyta, prašom neišsinešti. Galėsite kitą kartą, kai eisite adoruoti, pasiskaityti, nes tai gali ir padėti pastatyti į savo vietas daug dalykų. Ir jis kalba apie šventasis Petras Aimaras. Įdomiai jis paskyrė didelę savo kunigystės dalį, būtent apaštalavimui dėl adoracijos. Ir jis kalba apie tą adoracijos procesą. Ir man atrodo, kad tikrai labai teisingai kalba apie tą įžangą į adoraciją. Ir jis kalba apie garbinimo būtinumą adoracijos procesą. Štai ką jis sako, pradėkite visą savo adoracijas meilis aktu. Šitaip atversite malonę į savo sielą, jo dieviškajam veikimui. Dėl to, kad pradedate nuo savęs, sustojate pakeliui. Arba jeigu pradedate nuo kitos dorybės negu meilis, einate klyskeliais. Argi vaikas pirmiausia nepabučiuoja savo motinos prieš paklusdamas jai? Meilė yra vienintelis širdies durys. Labai svarbu, kad tai netaip lengva. Kai aš ateinu į adoraciją, man reikia 15 minučių, kad bent jau žinočiau, kur aš esu. Suvokčiau, kur aš esu, kad truputį nusiramintų visi rūpesčiai, kurie mane lydėjo visą dieną ir gal už pusės valandos galiu pradėti būti atidus viešpačiui, kuris yra čia. Pritariu, labai galiu įsivaizduoti tokį sunkumą. Bet aš pacituosiu dar kartą šventąjį Aimarą, kuris duoda tokį patarimą. Žvelkite į adoracijos valandą, kaip į valandą praleista rojuje. Eikite į šią valandą, kaip eidami į dangų, į dievišką puotą, kad ši valanda būtų taip troškštama, taip laukiama ir su didelė laime. Žadinkite savyje tą troškulį ateiti į šią valandą. Sakykite savo, kartokite, štai ta valanda arti. Jį už trijų, už dviejų, už vienos valandos. Aš eisiu patirti maloniais ir meilės iš mano viešpaties Dievo. Jis mane pakvietė, jis mane slaukia, jis mane trokšta. Man atrodo, kad iš tiesų tai yra labai reikalinga, kad pasiruoštumėm tam pirmam meilės aktui, kuris reikalingas adoracijai. Aprašydamas adoracijos procesą, patarea, tam tikrą laiko suskirstimą, gal atsimena šitą suskirstimą. Nežinau, ar reikia būtinai laikytis 15 minučių vienam, 15 minučių antram ir 15 taip toliau. Ir matau, kad ne, šią dvasą jis kalba, tačiau tai gali mums padėti ir tvarka yra itin svarbi. Jis sako, kad pirmas valandos ketvirtis turėtų skirtas adoracijai, grinam garbinimui. Tai reiškia, kad paprasčiausiai suvokti, kad esame viešpaties akivaizdoje, esame akivaizdoje to, kuris mus sukūrė, kuris mus pažįsta, kuris yra amžinai ramus ir žiūri mūsų gyvenimą iš amžinybės. Jis yra tas, pagal kurį mūsų gyvenimą yra tuščias arba jį turi prasme ir tas, kuris mus išgelbsti iš viso mūsų gyvenimo tuštumo, tas, kuris mus išgelbsti iš nuodėmės. Esame prieš Kristų, kuris yra visas Dievo žodis mums. Tas reikalinga adoracijos pradžioje ir tam skirti laiko. Ir net galima skirti visą valandą tam. O bet jei ne, skirkime bent 15 minučių. Ir paskui jis ragina skirti 15 minučių dėkojimo maldai, paskui maldai už nuodėmes ir paskui maldavimams, prašymams. Šita tvarka svarbi, nes dažnai ateiname ir pirmas rūpestis tai paprašyt pagalbos. Esame bėdoje ir būtinai reikia pagalbos kuo greičiau. O jis ragina padaryti atvirkščiai, pradėti būti jo akivaizdoje ir suvokti, kad gauname gyvenimą nuo jo ir jį garbinti, tai jam atsidėkoti tiek, kiek žmogaus siela gali atsidėkoti Dievui. Paskui dėkojimo malda dar 15 minučių. Tai reiškia peržvelgti savo gyvenimą ir pamatyti už viską, už ką yra, ko dėkoti Dievui, išlovinti už visą gerą, kurį jis yra padaręs. Aš žinoma, peržvelgdami savo gyvenimą, matome ir tamsesnės vietas ir todėl reikia ir kalbėti, pripažinti savo nuodėmes ir dar paskui taip pat melstis už gal skraudą, kurią patyrėme, už žmonės, kuriems reikia irgi Dievo malonės. Aš primenu šias šantojo Emaro mintis dėl to, kad man atrodo, kad tai galiotų ir lekcijo divinai, nes galima ir remtis šiek tiek Dievo žodžių adoracijoje ir jeigu juo remiamis, bent jau neužmirškime tų pirmų 15 minučių. Jeigu skaitome Dievo žodį, gera arba adoracijos metu, arba ne adoracijos metu, nes Dievo žodis gali mus maitinti apskritai mūsų gyvenime ir mūsų širdis yra pakankamai pilna Dievo žodžio, kad mūsų adoracija nebūtų atskirta nuo Dievo žodžio. Jeigu įsigiliname į Dievo žodį, mums reikia suprasti, kad tas įsigilinimas nėra intelektualinis darbas. Tai žinoma labai įdomu, įsigilinti į Dievo žodį iš intelektualios pusės. Tačiau lekcijo divina kaip tokia nėra sausas proto darbas. Lekcijo divinos tikslas yra Dievo žodžio priėmimas į mūsų gyvenimą. Taigi, skaitimo tikslas yra tam tikra meditacija, tam tikra malda, tam tikra kontemplacija ir tam tikras gyvenimo pasikeitimas. Kai kurie veiksmai turi pakeisti mūsų gyvenimą. Kaip jūs paskaitėte pamokslo ant kalno pabaigoje, Jėzus kalba apie Dievo žodžio klausimą. Ir sako, na, tas galutinis vaisius yra, kad jūsų gyvenimas pasikeičia, kad jūs įgyvendinate tai, ką išgirdote.
Ir įgyvendina tai, ką mes išgirdome, tada tas žodis taip pasilieka mūsų širdyje tikrai. Mes jį galime pasakyti tada, kad supratome, kad tas žodis nebėra mums svetimas, nebėra mums tik vitrina, jis nėra tik graži istorija, bet tai mūsų gyvenimas. Kaip sako šventasis Paulius, nebe aš gyvenu, bet Kristus manyje. Nebe aš gyvenu, bet Evangelija yra gyva manyje. Pasiskaitysim šiek tiek apie tuos etapus. Dar iš Evangelijų Gaudijum, kirsnelis 146. Dar kartą tai apie rengimąsi pamokslui, tačiau kaip tik popiežius paaiškina, kad lekcijo divina yra reikalinga prieš kalbant apie pamokslą vien dėl Dievo žodžio, kaip dovanai tam skirti laiko. Kai steptelima stengiantis suvokti, kokia yra teksto žinia, tarnaujama tiesiai. Būtent puoselėdami širdies nuolankumą galime pripažinti, kad Dievo žodis mus visada pranoksta. Kad esame ne šeimininkai ir savininkai, bet tik tai sergėtojai, šaukliai, tarnai. Toks kupinas nuolankumo bei nuostabos gerbti Dievo žodį nusiteikimas reiškiasi laiko skyrimų maksimaliai atidžiam studijavimui, kuri lydi šventą baimę manipuliuoti. Vienas labai svarbus nusistatymas – ta pagarba baimė, nemanipuliuoti Dievo žodžio. Nes galima, kas tai būtų Dievo žodžio manipulacija? Tai būtų norėti, kad jis kažką pasakytų. Ne? Ir ieškome savo minčių jame. Ir tada jį nulenkiame ir iš esmės nebegerbiame. Kad galėtum aiškinti Biblijos tekstą, reikia būti kantriam, atsikratyti bet kokio nerimo, skirti tam laiko, dėmesio ir nelaukiant atlygio tam atsidėti. Kartais tas skaitimas duos dvasinės paguodos. Ir išeisime laimingi, nes galime kaip išsinešti tam tikrą dvasinį malonų lobį. Reikia laiko, dėmesio, nelaukiant atlygio. Tai reiškia, kad pirminis nusistatymas turėtų būti, aš noriu klausyti šito žodžio dėl to, kad aš myliu tą, kuris man kalba šiais žodžiais. Gal nesuprasu šiandien, gal tai neduos juntamų vaisių šiandien, tačiau esu tikras, kad jeigu jis man kalba iš meilės ir kad iš esmės man gera ieškoti ir stengtis įsigilinti į jį. Kad atsidurtum giedro dėmesingumo aplinkoje, būtina atidėti į šalį visus slegiančius rūpesčius. Gal jūs turite 30 skubų e-mailų jūsų kompiuteryje, 20 cm už Biblijos, ane? Tai yra, na, baisi pagunda, ane, ne atsidėti Dievo žodžiui ramiai. Aš turiu laiko ir aš tai padarysiu iki galo. Neverta skaityti biblinio teksto, jei trokštama greitų, lengvų ar tiesioginių rezultatų. Puikiai pasakyta. Aš tikrai raginu pasiskaityti šį tekstą atidžiau po mūsų rekolekcijų. Tik mylintiems dalykams ar asmenims skiriama laiko nelaukiant atsako ir beskubos. Čia jau kalbame apie meilę Dievui, kuris nori kalbėti. Skatinami tokios meilės, kaip atsidavę mokiniai, galime praleisti tiek laiko, kiek reikia. Kalbėk viešpatie, nes tavo tarnas klauso.
atpažįsta tą Samuelio atsakymą. Iš esmės, tai vienas esminis skirimas, popiežius turi labai gerą žvilgsnį, kuris skiria visur, kur galėtų atsirasti neaiškumas, dėl kurio pagaliau nebegalime priimti Dievo žodį ir panašiai. Taigi, jeigu laukiu atsako, jeigu aš skubu, tai reiškia, kad aš laukiu tam tikro našumo šito užsiemimo. Mano santykis su Dievu žodžiu yra veiksmingumo santykis ar naudos santykis. Tai reiškia, kad na, reikia, kad tai būtų naudinga man, nes kitaip aš neskirsiu laiko šitam dalykui. Tai rodo, kad tavo centras yra tavasis aš, o ne pats Dievas. Gal tai bus naudingas ir gal tai gali, tai geriau negu nieko ir tai gali padėti ir Dievas gali dosniai duoti savo malonės, jeigu esame ir turime tokį nusistatymą. Tačiau, jeigu kada nors mūsų lekcijo divina tampa sausesni, galime savo kelti klausimą, gal ir dėl to, kad aš savanaudiškai skaitau ir kad būtent tas atsinaujinimas, tas suvokimas, dėl ko aš skaitau iš esmės. Dėl to, kad labai naudinga įsigilinti Dievo žodį, ar dėl to, kad paprasčiausiai noriu pažinti Dievą, kurį aš myliu. Ir todėl išgirsti, ką jis turi man sakyti. Toliau, skirsnis 147. Pirmiausia, reikia būti tikram, kad skaitomo žodžio reikšmė tinkamai suprantama. Norėčiau čia pabrėžti tai, kas atrodo akivaizdu, bet į ką ne visada atsižvelgiama. Studijuojamam Biblijos tekstui yra 2 ar 3 tūkstančiai metų, jo kalba labai skiriasi nuo vartojamos šiandien. Todėl, nors ir atrodo, jog suprantame žodžius išverstus į mūsų kalbą, šitai nereiškia, kad teisingai suprantame, ką norėjau pasakyti šventasis autorius. Yra įvairių literatūrinės analizės priemonių, atkreipti dėmesį į pasikartojančius ar išsiskiriančius žodžius, pažinti teksto struktūrą ir dinamiką, pasverti veikiau vaidmenį ir taip toliau. Tačiau tikslas nėra suprasti visas teksto smulkmenas, daug svarbiau atrasti pagrindinę žinią. Tai, kas tekstui teikia struktūrą bei vienybę. Taigi, tai tas pirmas etapas, tas skaitimo etapas, man reikia tikrai suprasti, kas čia parašyta. Ir ne visada taip aišku, kaip įsivaizduoju. Ir skaityti kartu gali padėti tam, nes kitas gali suprasti kitaip. Ir tada kyla klausimas, bet ką norėjau pasakyti autorius? Ir kaip jis sako, gal ir kartais specialistas reikalingas, kartais reikia skaityti ir Biblijos išnešas. Ar skaityti daugiau, nežinau, Rupšio komentarą ar kitą gerą egzegeto tekstą. Ta pačia tema pasižymėjau ir 152 skirsnį. Yra konkretus būdas išgirsti tai, ką Viešpats nori pasakyti savo žodyje ir leisti būti pakeičiamam dvasos. Tas būdas vadinamas lekcijo divina. Tai Dievo žodžio skaitimas maldos metu, leidžiant jam mus apšviesti bei atnaujinti. Toks maldingas Biblijos skaitimas nėra atsietas nuo studijų, kuriomis pamokslininkas tengiasi atrasti pagrindinę teksto žinią. Priešingai, mėgindamas atrasti, kas ta žinia sakoma jo gyvenimui, jis turi nuo to pradėti. Teksto dvasinis skaitimas turi remtis jo žodinę reikšmę. Kitaip galima lengvai išskaityti tekstą tai, kas palanku mums, kas patvirtina mūsų apsisprendimus, atitinka mūsų mąstymo schemas. Tai galiausiai priliktų to, kas šventa naudojimui, savo naudai ir klaidintų Dievo tautą. Niekada nevalia užmiršti, kad kartais, citata iš 2 laiško korintiečiams,
Шейтонас сугеба апсимести Хисус ангелу. Tereshia, kas tereshia? Tereshia, kad kartais aš galiu turėti man patinkančių, labai patinkančių minčių, ne? Ir Dievo žodis, kadangi jis gilus žodis, protingas ir taip toliau, gali man įkvėpti tas mintis, kurios iš tiesų kyla vien iš mano proto. Ir gali labai blizgėti, tačiau nemaitinti mano tikėjimo. O Dievo žodis mus neišvaduoja iš tikėjimo, nedaro, mes toliau priklausome nuo Dievo, kai skaitome Dievo žodį, mes toliau laukiame regėjimo valandos, kai būsime danguje, toliau priklausome nuo Dievo. Taigi, tai kitas man kalba. Ir kitas, kuris man kalba apie nežinomų dalykų ir apie dalykus, kurie liks neatsiskleis iki galo, kol aš būsiu žemėje. Tai va, taigi ta meditacija mus palieka neturtingus, vargšus. Mes niekur, kaip tada, niekada, kaip tada, kai skaitome Dievo žodį, nepatiriame savo priklausomybę nuo Dievo. Taigi, tas skaitimas nesibaigia skaitimu, nes mus domina gilioji šito žodžio prasme ir dar toliau mus domina tas, kuris kalbėjo šios žodžius. Todėl yra meditacijos etapas po lekcijo etapo. Tai Benediktas XVI adortacijoje Verbum Domini. Jis glaustai primena pagrindinius žingsnius, lekcijo divinus žingsnius. Taigi pradedama tekstą skaityti, keliant turinio autentiško supratimo klausimą, ką Biblijos tekstas sako kaip toks. Be šio momento grėsia pavojus, kad tekstas taps tik dingstimi pasilikti prie savo paties minčių. Dar kartą, gražiai pasakyta čia. Paskui eina apmastymas ar meditacijo, lutiniškai, kai keliamas klausimas, ką Biblijos tekstas sako mums. Šis tekstas buvo aktualus, žinoma, tais laikais, kai autorius, žmogiškas autorius jį parašė, tačiau tas tekstas yra įkvėptas šventosios dvasos. Šventosios dvasos, kuri įkvėpė autorių visiems laikams. Tai reiškia, kad tas žodis yra aktualus. Tai Dievas man aktualiai kalba, kai aš skaitau Dievo žodį. Todėl aš visai klysčiau, jeigu aš nekelčiau klausimo, ką Biblijos tekstas sako mums. Jis turėtų patraukti ir paakinti, pasvarstyti visus asmeniškai ir kaip bendruomenę, nes apmastytini ne praeityje ištarti, bet dabar tariami žodžiai. Po to pasiekiama maldos oracijo akimirka, suponuojanti klausimą, ką viešpačiui atsakysime atsiliepdami į žodį. Va. Tai yra lekcijo divinos dvasia. Ji yra jos reikia dėl maldos. Ir iš esmės norime bendrauti su Dievu. Bet norime, kad mūsų žodžiai jam nebūtų tik tai mūsų rūpesčių ilgas aprašymas, tačiau kad norime klausyti jo žodžio, kad galėtumėm jam atsakyti. Tas dialogas būtų tikras dialogas. Ir dažnai mūsų malda tampa tuščia dėl to, kad kalbame tik apie save maldoje. Ir pradedame nuo savęs, kaip sako šventasis Emaras, kuris sako, jeigu pradedate nuo savęs, jūs sustojate pakeliui. Neįžengiate niekada į maldą. Taigi, lekcijo divina yra taip pat maldos mokykla. Ji padeda įleisti į mūsų maldą Dievą. Jo žodį. Ir jo žodis įkvepia mūsų maldą. Ir net mūsų maldos žodžiai yra iš Evangelijos. No. Iš apmastytos Evangelijos. Iš tos Evangelijos, kuri kaip atgarsėjo mūsų širdyje. Vienas iš lekcijų divinos tėvų, garsusis Vigas Kartuzas, sako apie šios etapus, be meditacijos skaitimas bus sausas. Be skaitimo meditacija bus kupina klaidų, nes meditacija bus apie mūsų mintis, ne apie Dievo žodį. Be meditacijos malda bus drungna, be maldos meditacija bus nevaisinga ir tuščia. Malda ir pamaldumas kartu veda į kontemplaciją. Atvirkščiai, tai būtų labai retas dalykas ar stebuklas, kad galėtumėm pasiekti kontemplaciją be maldos. O kas yra ta kontemplacija? Tai ir tai labai svarbu, nes iš esmės tai vidinės maldos esmė. Ta kontemplacija yra Dievo atsakymas. Žmogus, kuris yra apmastęs Dievo žodį ir ne tik pasyviai priėmęs Dievo žodį, bet kuris yra atsakęs ir širdį atvėrė maldai, asmeniška malda. Tada žmogus nebekalba tik tai tėvė mūsų žodžius, ar nesukalba kokią litaniją, bet šventoji dvasia jam įkvepia asmeniška malda, kuris yra atsakymas į Dievo žodį. Tas nuoširdį malda, kuri atvera mūsų širdį, Dievas, tai priklauso nuo jo geros valos, gali nutraukti šitą maldą. Ir mums leisti pajusti jo artumą, gerėtis jo gerumu ir iš esmės kontempliuoti jo slėpinį. Šitą kontemplaciją, Vigas Kartuzas sako, aš galiu šiek tiek išversti, steiga sužadėtinis nutraukia tą maldą. Jis ateina į tą ištroškusią sielą ir teka joje. Kaip dangiška rasa, jis patepia kvapniais tepalais sielą. Jis atkuria išsekusią sielą. Jis ją maitina, kai ji yra be jėgų, ji ją laisto, kai ji yra ištroškusi. Ir padaro, kad jį pamiršta žemę, kad jį gali patirti jo artumą ir ją stiprina nuostabėjį, ją gaivina, ją girdo. Jis sako, na kartais galima pasakyti apie žmogų, jis neteko galvos dėl aistros stiprumo, dėl žemiškų aistrų stiprumo. Ir Vigas Kartuzas sako, taip pat galima kaip netekti galvos dėl to, kad Dievas mus paima, mums leidžia patirti jo artumą kontemplacijoje. Tačiau priežastis bus kitokia, nes tada Dievas atneša ramybės ir kūnas nebekovoja prieš dvasą ir žmogus tampa dvasiškas. Ta kontemplacija nėra pabaiga, kontemplacija reikalinga, kad jį atgaivina visą mūsų gyvenimą, kaip sako, kad mūsų gyvenimas galėtų būti Jėzaus gyvenimas mumisa. Taigi jis mus pakeičia ir todėl tas paskutinis lekcijo divinos etapas yra akcijo divina, tai dieviškasis veiksmas, tas gyvenimas, kurio įkvėpimas, slaptas įkvėpimas yra būtent Dievo žodis.